Bale, ba, aurrera segitze aldera bat gizu entzulen, astelenetan Josu Larrinaga eta Iñaki Barzenarekin, Iñaki Barzena eta Josu Larrinagarekin biltzen garela, eta gaurkoan, ba, Josu Larrinagaren txanda da, eta propio, ona, etorri zaigu gure estudiotara, Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Asteburua gauzaz beterik egon izan da, denporarik ez daukagu guztiak eta ikutzeko, baina beste lakoak Bilbon Miribilan egon dira bilduta, gazteak, gazte bat gehiago ez plataformak ideak eta Usurbilen ere protesta egin dute. Ego Euskal Herriko udaletxeak eratu dira, nola baita esan larun batean, abiadura handiko trenaren kontrako manifa ere egon izan da, Arrasaten, eta eskola txikiak egon dira elkartu eta horri Gipuzkoa, aparteko ez da izain jarritan astu eta egin zaiten dagoeneko. Bueno, nahi baldin baduzu, abiadura handiko trenaren inguruan bai, zerbait, aspaldi ez dut esango astuta, baina hemen usteote merezi duela berriro gaia hartzea, eta ba, hori, larun batean, abiadura handiko trena ez elkarlana, plataformak deituta, makinatxoa jente bildu omen esan, Arrasaten.
Bai, horrela da, ez da, eta ba hori, azkenean ba, deialdia egin zutenean, nola baita elkarlanekoek eta azpimarratu zuten, ba bueno, ba, ia gai hau apurtzo bat agenda politikotik kanpo gelditzen ari zen, ondino badagola horre tarte bat benetan azpiegitura horren obrak gelditzeko eta nolait definitiboak ez direla eta nolait debate hori egin behar dela, egoera ekonomikoak ere eskatzen duela hori berriro birpensatzea, ez da? Eta alde batetik hori, ez da? Eta beste alde batetik, ba, hori atzeteren gaiare, egonda egun hauetan agendan, politikoen agendan, batez begi Gipuzkoan, ba, hori proiektu estrategikoen inguruko debate falso horrekin ibili direlako batzuk, esan ez zer gertatuko den, ba, hori, ba, Bilduk lortzen badu gobernatzea Gipuzkoako aldundian, eta bar, ez da? Eta hor erdian, ba, hori, ba, kokatu da manifestazio hori, eta alde horretatik esan behar da, neko jendetsua suertatu dela, eta nola baita hor, mugimenduak erakutsi duela, ondino zerezateko asko duela, eta azken urte hauetan egia da, ez da, atzeteren kontrako gizarte mugimendua, bueno, kolpe latza jaso zuen etaren interbentzioarekin horren dela pare bat urte, hiru urte horre azpitiko persona bat, enpresa bateko buru hil zuenean. Bueno, beste alde batetik nire ustez gertaira hoiek ere balio izan dute, oso baliotsuak izan dira hainbat kontu, ez da, hau da, ba, Euskal Herriko egoera politikoan hainbat kontu destrabatzeko nahiko esanguratsua izan ziren orduko hori eta gero gertatu zirenak eta egon ziren jendearen arteko mugimenduak eta hori beste kontua da, baina mugimendua egia esan nola gelditu zen apurtxo bat apalduta, eta gero ba, urte hauetan zehar egia da nola baita obrak aurreratzen joan direla, oso neurri txikian esango nukeni, batez be hemen Bizkaian egiten ari diren obrak Madrilgo gobernuak ipini behar du dirua, zuzenean, eta bueno, ba, iaz uda parterako edo ja begi biztan zen diru gabe gelditu zirela, zegoen apenas mugimendurik, eta aurten esango nukenik martxorako edo, jadanik ere ba, hortik ondea makinaren bat gelditzen dela funtzionatzen, baina oso geldi doa zela, ez dagoelako finantziaziorik, ez da, gogoratu behar da, Estatu Espainiarrean orokorrean ba, hau baino atzerago, baina jadanik martxan zeuden abiadura handiko trenak egiteko proiektu askotazko ba, ministeritzak ere atzera bota dituela, krisiagatik, ez dagoelako dirurik, nolabait esan dezakegu merkatu ekonomikoak, ez da hori, ente hori hain erabakikorra omen den ente hori, merkatuak gelditzen ari direla atzeteko proiektuak leku askotan, eta ba, Euskal Y-ko, hain zuzen, Nafarroko zera Nafarroko proiektuare praktikamente hilzorian dago, iparraldekoa ere Frantziako gobernuak berriro esan du revisatu behar duela, eta oso gero eta posibilitate gutxiago dago hortik Baionaraino, Hendaiaraino atzete trenik sartzeko, eta Euskal Y-koa hor gelditzen da, ba, nola baita ere emblema gisa, eta ba, estadu kuestioa edo estadu arrazoia bilakatu da, ez da, nola baita hori, ba, etaren parte hartzea eta gero, eta hori, ba, hor segitzen dute, ez da, baina gainera hori posibilitate askorekin gero gelditzen bizitzeko izateko, ba, nolait, erabat isolatuta, Europatik isolatuta geratzen den trenbide bat, ez da? Eta sekulako gaztu, eta sekulako hondamen ekologikoa, hainbatetan aipatu dugun moduan. Orduan, ba, hori, alde batetik mugimendua apurtzoa eta uldu da azken urteotan, baina momentu honetan berriro erakutsi du indarra, eta berriro erakutsi du, ba, bueno, ba, gai hau ondino agenda politikoan egon behar dela, eta honi, ba, puelta pare bat eman behar zaiola, eta gainera nolabait Manifan ere lotu dute gai hau beste proiektu txikitzaile batzuekin, ez da, koke planta edo, ba, superportua, eta bar, eta bar, egia da, guztietatik aurreratuena dagoena atzeterena dela, baina bestalde batetik ere nolabait emblematikoena da, ez da, bada potentena, diru gehien eramango duena eta kalte handien egingo duena, gainera Euskal Herriko lurralde askotan zehar, ez da, eta orduan zentsu horretan, ondino, nolabait mugimendu ekologistak eta gizarte mugimenduak orokorrean, erakusten du, ba hori, gai hau ondino agendan dagoela eta eztabaidatu beharko dela honi buruz. Uh-huh. Orain arte gainera gertatu ez dena, ezta? Ez dela egon benetan eztabaida politiko eta publiko eta juzko bat.
Eman dituzun datuen arabera gero eta nabariago geratzen ari da aspaldi proiektuaren zera proiektua ja gauzatzen hasi zenean, ba, zenbait taldeketan aipatzen zuten, ez da, inviabilidadearena nolabait esan, iparraldearen kasua aipatu duzu, Espainia partean zenbat obra geratu izan diren hor, eta gero eta arrisku handiagoa bai, maila horretan isolatuta geratzeko Euskal Y-koa dituko den hori, ba, inolako irterarik ez, osea, deskonektatuta Europarekin, Espainiako zati askorekin, eta eta bestia, gerota nabariago, ez, inposaketa bat dala, buru gogorkeria bat dala, eta azkenean Espainiako estatuaren estrategia politiko konkretu baten barruan sartzen dela, ez?
Bai, horrela izango da, ziurazki, ze hori, konektatuta geratzekotan Madrilekin geratuko da azkarrago konektatuta Euskal Herria, ez da? Eta gainera behitu, ze kurioso nola baita, hori Bilbotik adibidez Madrilera joateko trenez, bueno, abiadura handian, suposatzen da ez dela inbesterako, baina nola baita, hori Elorri oraino joan behar da Y-koan nola baita, osea hortik izango da ibilbidea, nola baita, Bilbotik Gasteizera joateko ba hori, ia Gipuzkoaraino joan behar da Euskal Y-koaren zati baten, eta gero ba hori, gehienez jota Gasteiz Madril konexinoa egon daiteke, ezta? Nafarrokoa hori oso berde dago eta horrek ere suposatzen zuen ba Kataluniarekiko lotura bat, baina beste alde batetik Iruñatik Barcelonara gaur egun abiadura handian joatea nahiko erraza da, kilometro batzuk egiten dira tren konbentzionalean eta gero lotzen da jadanik zera Aragoien, baina egiten da lotura hori Barcelonara doan trenarekin, beste alde batetik, bueno, ba, nola baita hori izan daiteke jadanik lortua dagoela, ez da? Eta gero hori, ba, beti izan da hor zalantza handia, ez da? Baina gero eta argiago agertzen da, ba, iparraldean dagoen aurkaritza soziala oso zabala da, hor udaletxe asko eta autetxi asko eta ere daude horre proiektu horren kontra, eta segurazki Frantziako gobernuak ez du egingo hori sekula santan, ezta, eta orduan hor norbait urrezko argudio hori beti ba Europarekiko konexioa ba hori nahiko galduta geldituko da. Hain zuzen ere halako proiektuak hori atzera botatzen ari dira hori momentu honetan, ba krisi egoera honetan ez dagoela dako dirurik benetan hain zautzaileak diren halako proiektuetarako, ezta? Eta hemen bueno, ba hori batez be EAJ-ren ikurre izan delako proiektu hori bebai eta aurrea zehitzen dute, baina momentu honetan hori, ba, komentatzen ari ginen, ez da, Espainiako gobernuak ipini behar, dirua ipini behar duen zatietan, oso geldo doa sobrak, ez daukatelako dirurik, eta beste prioridade batzuk dituztelako, eta Gipuzkoako zatietan, apurtso bat azkarrago doa, zor, Jaurlaritzak ipintzen du dirua, nahiz eta gero, espero du kobratzea kuporen bidez Madriletik, ez da, baina, bueno, ba, ere Jaurlaritzak ba, nola baite behitu zenbat frente daukan zabalik, ez da, hezkuntzan bueno, ba, gizarte ongizatean eta, esan nahi dut, problema asko daukagu momentu honetan erkidego autonomikoan bebai, dirua behar da gauz askotarako, murrizketa asko egoten ari dira, eta berriz proiektu honetarako diruak mantentzen dira, dirutsak dira, eta horren errentagarritasun soziala beti izan da dudakoa, ez da, beti izan da ba, bueno, kriston zautzea, baina momentu krisi ekonomiko momentu honetan gero eta jende gehiago momentu honetan kurioso da, baina hori kontrako mugimenduak eta irakurtzen dituzte Fomento eta Fomento ministrariak hortik aldizkari espezialitatuetan eta egiten dituen artikuluak eta hor daude argudio guztiak kontrako mugimenduak erabili dituenak, ez da, ba, orain nolabait hoiek konturatu dira eta esaten dute ezin dela segitu plan horreta, bueno, hori izan zela ba, beste momentu ekonomiko baten hori, ba, egora batean non bazirudien diru asko zegoela, eta baina azkenian, bueno, ba, inkluso nolait garapen eredu horrek ba, porrot egin duela momentu honetan, ez da, gero eta argiago esaten da, baina hemen segitzen dute tematuta obra azkenian txiki honekin, txiki esan nahi dut, ze hori, isolatuta gelditu daitekelako, ez da, eta zentsu horretan, ba, debatea, ba, berriro berpiztu beharko da, eta bueno, horretarako ere ona izango da segurazki egoera politiko berri hau edo sasi berri hau, ez da, baina bueno.
Horrelako gauzak eta horrelako salaketak egin izan ziren, larun batean esan bezala horre arrasaten, eta adibide gisa ba ipini zituzten, bestelako proiektu txikitzaile batzuk eten zirenak, arrasoi ezberdinak dira, Lemoiz uste hori batu zutela geratu zela aspaldi, eta horrekin batera Kinka Larrian daudela ba, goi tensioko linea batzuk, Pasaiako kanpoko portu ere bai, eta bar, orduan zeitik ez, abiadura handiko tren. Bueno, ikusiko dugu. Hori alde batetik eta bestetik beste gaien nagusia Hego Euskal Herrian egon izan dena belarun bata honetan udaletxeen zerak eraketa izan da. Ez dakit hor sorpresarik ikusi duzun, espero zitekena gertatu da.
Bueno, sorpresa handiena niretzako, uste dut aurreko baten ere esan duena, da, bapatean ze normal egiten den dana hemen Hego Euskal Herrian, ez da? Dana, bueno, hori, beste leku batzuetan horre, azerretuak ere egon dira Valentzian eta ba, hori ba, kargo hartu dutelako nolabait justiziak inputatuta dauden hainbeste eta hainbeste, ez da? Eta hemen berriz Hego Euskal Herrian, ba, hori nahiko normaltasun haundiz egin dira gauzak, azkenean leku gehienetan errespetatu dira gehiengoak eta nolabait hori, ba, jendeak bozkatu egin duena islatu da udaletzetan, eta azkenean, bueno, ba, hori nire ustez neurri handi batetan ere gertatu da orain arte alako burdinezko sistema ondo lotuta zeuzkaten partiduak harri eta zur gelditu direlako bilduren irrupzioarekin, ez da? Eta badirudion dino zori apurtzo bat iparra galduta dauzela, bueno, PSOEren kasuan nabarmena da, ez da? Baina horren ondorioan iruztez izan da hori, ba, ni ustez hori sistemako edo ordeneko partiduek edo betiko partiduek EAJ, PSE ba, momento daude harridura momentu batean eta euren estrategiak eta euren analisiak birpensatu behar dituzte eta horren ondorioz ba bueno hori ba nolabait nik esango nuke islatu dela nahiko ondo eta leku askotan ba hori urnek hautson botontziek esan zutena, ezta, edo hor ba, hori, nolabait hori islatu da, ez da egon alako paktu arrarurik, edo, bueno, eta sorpresa gutxi, ez da, ba, kenduta lan ez tozan PSOEko bike bilduri eman diotela alkatetza betikoari kentzeko, nik esango nuke orokorrean hori gertatu dela, azken urteotan, azken iaia hamar urteotan, baina lehenagotik ere zetorren nolait hemen eukidugun instituzio sistema edo instituzioen banaketa izan da oso forzatua, oso betikoek agintzen urte askotan zehar, Bizkaian hori nabarmena izan da ere AJ-arekin, ez da? Eta ba, alako gauza gertatzen diren, partidua dela dena delakoa, ez da, berdin dit bat eta bestea izatea, baina ba hori, giza talde bat egonkortzen danean hainbeste denbora boterean eta azkenean ba jende horrengandik txarrena geratzen da, ez da, hau da, ba jendea hori ba gotortzen da boterean, eroso bilakatzen da, eta nik uste dut beste momentu batzuetan, ba, udaletxetan eta askotan ikusi dugun, ez da nik goratzen ez herrian, batxutan EAJ-ako batzuekin hau komentatzea, eta zatea, bueno, ba, herri bat apurtza bat aurrera ondo joateko, edo gauzak ondo egiteko behar da gobernu on bat, baina behar da ere oposizio on bat. Eta tensio horretatik, ba, ateratzen dira gauzak nahiko txukun, ez da? Eta hori desagertuta zegoen, gure udalen panoraman, ez da? Eta orain, ba, nik uste dut jende askok horren alde eman duela postua, eta nola etori, ba, panorama argitu behar dela, ez da? Eta bueno, hori izango da legislatura honetako erronka nagusia, ez da? Egia da, bebai, hori, ba, nola bait, berritze horretan paper importante bat bilduk jokatuko duela edo horretara deituta dagoela ematen du, ezta? Eta bueno, ikusi beharko da bilduko hori, ba, leku askotan zerrendak eta oso ahulak izan dira be bai, ba, hor ilegalizazioaren ajea dagoelako oraindik, ezta? Eta jende asko dagoelako ilegalizatuta, ba, hori zinegotzi izateko edo halakotan parte hartzeko, baina hori da erronka momentu honetan. Beste alde batetik, nire ustez, bueno, kuriosi izan da bilduren inguruan ere gertatu dena izan da leku askotan oso jende gazte, oso jende berri agertuko dela boterean, ezta? Eta segurazki hori ere, pues, ona izango da. Emakumezko asko egongo dira, ba, paridade lege horri esker, baina bebai hori, ba, gizonezko asko ilegalizatuta egon direlako oraindik, ba, emakumezko asko egongo da ba, udaletxetan, eta eta hori segurazki ere berria da eta segurazki positiboa izango da, ezta? Ba, pensatzeko eta funtzionatzeko beste modu bat egongo delako bebai. Eta orduan, ba, nik esango nuke alde horretatik hori, ba, alako, bueno, hori, ba, lemoa baten, ba, batean ikustea hori bildu gobernatuko duela eta, ba, bai ematen du alako, edo zeberio baten, edo alako, zea, ezta? Eta gauza antinaturalak eta oso leku gutxitan gertatu dira, ezta? Nire ustez antinaturalena, herri horretako ematxarekin igual apurtzoa gehiago pentsatu beharko litzateke, Elorrioko kasua, ezta? Baina bai da antinaturala, esan nahi dut, eta horrela gelditu da, ba, hori, Peperen politika zarra bebai hor berriro berpiztu dela eta parakaidista batek erabaki duela, no, ze aldera joan behar duen boterea Elorrion, ez da, segurazki hori apurtxo bat fijo hemen PP mantentzea nahi duten askorentzako eta ere apurtxo bat burua baldin badaukat esan dute alako politikekin ailegatzea tipo bat inork ezagutzen ez duen herrian eta esan ez hemen ezin da arnazik hartu bebai herri honetan eta alako, bueno, Elorri ezagutzen duen enor edonor gutxi ezagututa bebai, ba, herri lasaia eta herri ezera baldin badago esan nahi dute eta bueno, esatea horre hori arnaz ezinezko giroa dagoela eta alako giro bortitza eta ez dakizet hori da Elorri bezalako herri aristokrata eta aberatza ez ezagutzea, ezta? Eta bueno, ba, alako detaile batzuk enduta, nik esango nuke orokorrean hori normaltasuna eta bueno, hori gero ikusiko dugu zer gertatzen den, ezta?
Ha, ikusiko dugu zer gertatzen den. Leku askotan berdin da, norden alkate zerrendarik eta botatuena, baina leku askotan hasi hiriburuetan, segi hiri handietan eta ez dago gehiengo absolutori, salbuespena badaude Bilboko kasoa, ba, alkateak orain arte nahi zuen egiten zuen, ba, hemendik aurrera, ba, are gehiago, arrotuago agertuko da askuna. Baina gero Gasteizen, Iruñan, Donostian, alkateak eta ez dute gehiengorik izango, beraz, momentuan momentoko koalizioak egin beharko ditu, edo babesak aurkitu beharko ditu, ez dakit, ba, gauzarik eta importanteenak aurrera ateratzeko, ozera, zen nahi dut, presupuestoak, aurrekontuak eta direnean, gehi gauza estrategikoak, ba, Donostiako kasuan eta horari dira, Saramak eta biltzeko historia guzti horrekin, eta gauza importanteak eta direnak, bildu dago adibidez, baina
bai, hor problema handiak izango dituzte, ezta? Eta batez be, no, bildukoek esaten dute eta alde batetik arraze daukate, eurek, bueno, jokatu aldutela papera, ba, bueno, ba, kontu identitarioetan eta EAJ-arekin egitea akordioak eta kontu sozialetan eta politika sozialetan PSOE-rekin, ezta? Eta egia da, nolabait horretarako ahalmena edo, ba, leku daukaten toki politikoak ematen die hori egiteko, ezta? Baina gero gero, eta batez bere hori alako kontu hori estrategikoak deituak izan diren proiektu horietan, eta ba, Bilduk jokatzen duen papera da nola baita antisistemarena, eta beste, eta besteek ba, nola baita hori Porlanaren politikak eta alakotan sistemarena jokatuko dute, ezta? Eta hor ere, ba, segurazki problema asko egongo dira, baina bueno, egia da ere alako gai batzuk nolabait ez daukatela lotura zuzena udalen gestioarekin, baina udaletatik ere gauza asko egin daitekela debate horietan, ezta? Eta zentsu horretan, ba, panorama, ba, hori, ez, izango da komplikatua eta izango da emozionantea nolabait, ezta? Leku askotan eta jende askok ikasi beharko du bebai hori, ba, azkenean gobernatzea gehiengori gabe, gehiengo absolutuarekin gobernatzea berez txarra baldin bada populazioaren txat, ez da, ba, gehiengori gabe gobernatzea da, gauza zaila eta alegin asko egin behar da eta negoziatzen jakin behar da, ez da, eta zentxorretan, ba, hombre, adibidez Donostin egon den panorama aldaketa gauza askotan, bueno, oso kuriosoa da, ez da, ni grazia, da anekdota tonta bat, ez da, baina ni grazia egin zidan justo larun batean eratu zen udala eta ostiralean periodikotan agertzen zen aurkezten da aste nagusirako programazio musikala Donostikoakoa, claro, aurreko ekipoak egindakoa eta irakurtzen Marta Sánchez eta ez dakiz zer eta imaginatzen ba ez dakiz zer da zer ikusi daukan horrek orain dagoen aginterekin halako gauzetan nabaritu beharko da bebai kontu niminoak dira, ez da, baina esan dut esanguratsuak bestalde batetik, ez da, eta, bueno, gainera uda honetan ere, ba, hori gertatuko da leku askotan, ez da, leku alako leku haundietan, eta, ba, egongo direla agintari berriak, eta, baina gauza asko ondino kudeatu beharko dituzten prozesu asko eta besteek erabakitakoak izango dira, ez da, eta, bueno, hori ere normaltasuna da, eta hori ere egiteko kapazitatea erakutsi beharko dute.
Bueno, horrela, gauzak gainetik behintzat, asteburu honetan ikusi izan ditugunak, abiadura handiko trenaren aurkako movida, udal etxe batzuen edo orokorrean eraketa, eta gaur eratuko dira oker eskaldin banago Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusiak, ez? Orain negordi partean duztut egiteko asmoa daukatela Bizkaian ez dago dirudien ez sorpresarako inolako aukerarik, eta Gipuzkoan ba, atzoko, larun batekoa Donostian ikusita, badirudi hor ere batzar nagusietan maia behintzat Bilduren agindupean eratuko dela.
Bai, horrela da, eta bueno, gero hori, oraindik egongo dira nola baite aste batzuk aldundiak eratu baino lehen, hau da, diputatu nagusiak aukeratu baino lehen, baina batzar nagusiak eratuko dira. Orain aipatu duzula Gipuzkoako batzar nagusiena, eta hori badirudela kurioso da, hor egonda elemento bat azken egunetan gertatu dena, eta niretzako ere esanguratsua da, eta astu zaite aipatzea, eta izan da Bilduk Aralarrekin egin duen akordioa, Bilduri alkatetza nahikotxu eman diona. Bueno, ba, inzuzen ere, ba, denok daki gor zer dagoen, ez da? Aralarre, ba, Ezker Abertzaletik irten dako ez dizinio bada. Bildu Ezker Abertzalea baino askozaz zabalagoa den esparru batetan kokatzen da, ez da? Baina, bueno, denok daki gu zer gertatzen den ez dizinioekin. Hau da, ba, zehozer ezinezkoa bada norbaitekin konpontzea, hori da zure ez dizinioa izan dako jendarekin, ez da? Eta kasu honetan, ba, bueno, nahiko era naturalean, hain zuzen ere hori programan eta kontu ideologikoetan oso distantzia txikia dagoelako momentu honetan, oso akordio egin dutela ematen du, eta nahiko nik esango nuke Bilduren aldetik ere nahiko eskuzabala izan direla, edo bueno, edo oso rollo ona daukatela ematen du prentza irakurrita, ezta? Eta hori, ba, pozgarria da. Ba, nolabait ere, ba, hori benetan Euskal Herrian, ba, Ezker, ez dut esango nik muturrekoa, baina Ezker hori, ba, abertzalea den Ezker alderdi potente bat egoteko, ba, geratzen dira oraindik hortik fleko batzuk edo gauza batzuk pendiente daude, ezta? Ba, sorturen legalizazioa ez edo ez, eta gero ba hori, ba, Aralar ere hor, ba, bueno, aurkeztu zen berezita momentu honetan, baina halako akordioetara heltzea eta ba nolabait ematen du hori ere normaltasunarako beste pauso bat, zentsu horretan harrigarria da, hori ze azkar joaten den askotan normaltasunerantz edo normaltasunatzat jotzen dugunerantz, ez da.
Bai, bitxia
da, eta hainbeste normaltasun ez ote dan, ba, anormala baita ez ote dan, ba, gauza gehiegi onartzen ari garenaren seinale, baina bueno, denporak esango du hori. Gaurko, Josu, mila esker benetan gurekin egotea gaitik, gauza guzti horiek eta komentatzea gaitik hemen, eta hori ondo ondibili eta urrengo batean egon gora.
Bale, ba, urrengo arte.